Είναι μεγάλη επιστολή. Και εγώ δεν θα είμαι πολύ τακτικά εδώ, θα είμαι ανά κάποιους μήνες. Οπότε θα είμαστε για τις επόμενες 3 φορές μαζί. Μετά θα κάνουμε ένα διάλειμμα, θα βρεθούμε μάλλον προς το τέλος της σεζόν. Και πρώτα ο Θεός θα συνεχίσουμε και το Σεπτέμβριο. Ελπίζω μέχρι το τέλος του 16 να τελειώσουμε. Αλλά ελπίζουμε, έτσι, ελπίζουμε. Γιατί την Εφεσίους. Είναι μια επιστολή που συνήθως δεν την ακούμε να μελετιέται συχνά στην Εκκλησία. Και οι λόγοι είναι δύο. Πρώτον, είναι ότι είναι μεγάλη. Θέλει εβδομάδες πολλές. Δεύτερον, είναι μια επιστολή που είναι πολύ πυκνή στα μηνύματά της και στα νοήματά της και θα τη δείτε καθώς θα προχωράμε εβδομάδα τη εβδομάδα και φορά τη φορά. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να θέσουμε το πλαίσιο, να καταλάβουμε γιατί γράφτηκε, ποιος είναι ο σκοπός της και τι στόχο έχουμε καθώς τη διαβάζουμε σήμερα, 2000 χρόνια μετά. Είναι πολύ ιδιαίτερη επιστολή. Θα την εξηγήσω σε λίγο γιατί. Αλλά θα ήθελα να δούμε, πριν από οτιδήποτε άλλο, γιατί είναι σημαντική για μας σήμερα. Το νούμερο ένα, θα έλεγα, είναι ότι μας δίνει την διακονία του Ιησού Χριστού, δηλαδή την ενσάρκωση, τη σταύρωση και την Ανάσταση, μέσα στο κοσμικό σύμπαν. Δεν τη διατηρεί, δεν τη βλέπει κανείς μόνο τοπικά σε μια εκκλησία, ούτε την περιορίζει μόνο στην ανθρώπινη σφαίρα. Τη βάζει ο Παύλος μέσα στο όλο δημιούργημα του Θεού. Θα αναφερθεί σε δυνάμεις, θα αναφερθεί σε δαίμονες, θα αναφερθεί σε υποχθόνιες δυνάμεις, στα πνεύματα. Και βάζει την Εκκλησία του Χριστού μέσα σε αυτό το τεράστιο οικοδόμημα που λέγεται Δημιουργία του Θεού. Το δεύτερο είναι ότι ο Σταυρός του Χριστού συμφιλιώνει και τους χειρότερους εχθρούς. Και παίρνει το παράδειγμα των Ιουδαίων και των Χριστιανών, λέει πως αυτοί οι δύο είναι τελείως διαφορετικοί, αλλά καθώς αυτοί οι δύο γίναν ένα εν Χριστώ Ιησού, δημιουργήθηκε μια νέα ανθρωπότητα πάνω στη γη. Αυτή η επιστολή μας λέει ότι η Εκκλησία του Χριστού εν Πνεύματι Αγίω είναι η αρχή μιας εντελώς νέας δημιουργίας πάνω στη γη. Το τρίτο είναι ότι ο Ιησούς Χριστός έχει την υπέρτατη εξουσία πάνω στη γη, πέρα από τη γη, κάτω από τη γη. Δεν υπάρχει τίποτα, κανείς, που να μπορεί να υπερνικήσει την εξουσία και τη δύναμη του Ιησού Χριστού. Και τέλος, αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, λέει ότι η συμπεριφορά των χριστιανών και ιδιαίτερα στο οικογενειακό τους περιβάλλον είναι η παγκόσμια απόδειξη ότι ο Χριστός στέκεται πάνω και πέρα από όλες τις δυνάμεις, ότι οι χριστιανοί είναι μια νέα δημιουργία πάνω στη γη και ότι η δύναμη του Ιησού Χριστού αγγίζει όλο το κοσμικό γεγονός από την αρχή της δημιουργίας μέχρι τη δεύτερη έλευση. Γι' αυτό αυτή η επιστολή είναι πολύ σημαντική. Δύο χιλιάδες χρόνια τώρα υπάρχουν αμφισβητήσεις για το ποιος είναι ο συγγραφέας της επιστολής. Για μας είναι βέβαιο ότι είναι ο Παύλος, αλλά μέσα στους αιώνες και ιδιαίτερα μετά το 1600-1700 μετά Χριστόν, έχουν πληθύνει οι συγγραφείς που λένε ότι μπορεί και να μην είναι ο Παύλος. Και αναφέρονται σε κάποια κομμάτια, στο πρώτο κεφάλαιο, στο τρίτο κεφάλαιο, που κάνουν τον συγγραφέα της επιστολής να μοιάζει ότι δεν είναι τόσο πολύ γνωστός στην Έφεσο όπως θα έπρεπε να είναι κάποιος σαν τον Παύλο που ξόδεψε χρόνια από τη ζωή του για να είναι μαζί με τους ανθρώπους αυτούς. Η απόλυτη πεποίθησή μου είναι ότι ο συγγραφέας είναι ο Παύλος. Και αυτό γιατί για τα πρώτα 500-600 χρόνια της Εκκλησίας του Χριστού δεν υπήρχε καμία αμφιβολία ότι ο συγγραφέας είναι ο Παύλος. Και από το 600 μέχρι το 1500, ένας ή δύο που είπαν κάτι διαφορετικό δεν ακολουθούσαν την Εκκλησία του Χριστού και ήταν άνθρωποι που θα τους λέγαμε στο περιθώριο της Εκκλησίας. Άρα για μένα είναι βέβαιο ότι ο συγγραφέας είναι ο Παύλος. Ο τόπος της συγγραφής είναι σίγουρα η εποχή της φυλάκησής του στη Ρώμη, την πρώτη φορά. Γιατί αργότερα θα δούμε, όταν επέστρεψε κάποια στιγμή, πηγαίνοντας στην Ιερουσαλήμ για τελευταία φορά, είδε, αν θυμάστε, τους πρεσβυτέρους της Εφέσου στη Μίλητο. Αυτή η επιστολή είναι μια πολύ ιδιαίτερη επιστολή, γιατί ο Παύλος τη γράφει σε μια εκκλησία που η πρώτη της αγάπη έχει ψυχρανθεί. Έχει αρχίσει λίγο να τα φορτώνει στον κόκορα πνευματικά. Και ο λόγος που έχει ψυχρανθεί η αγάπη της δεν είναι το κοσμικό φρόνημα, αλλά η διωγμή. Βρίσκονται κάτω από ισχυρή πίεση και από διωγμό και θα δούμε ότι είδους διωγμό. Είναι η μόνη επιστολή που κυριαρχεί πραγματικά η πνευματική μάχη μεταξύ του Χριστού και των δαιμόνων του διαβόλου. Και δεν είναι τυχαίο ότι είναι η προς Εφεσίους επιστολή, γιατί θα μιλήσουμε για τη λατρεία της Αρτέμιδος στην Έφεσο, που είναι τρομερά σημαντικός λόγος για να κατανοήσουμε όλη την επιστολή. Θεωρώ ότι την επιστολή αυτή, για να την καταλάβουμε, πρέπει να έχουμε καταλάβει εξαιρετικά καλά τη λατρεία της Αρτέμιδος στην Έφεσο. Και μόνο έτσι μπορούμε να καταλάβουμε και το πολύ γνωστό εκείνο κομμάτι, η γυναίκα να πετώστε στον άντρα κτλ, κτλ, για ποιο λόγο το λέει και πώς το λέει στο συγκεκριμένο εκείνο σημείο. Τέλος, ο Παύλος γράφει σε μια εκκλησία η οποία έχει χάσει την αγάπη της, η οποία περνάει αυτή τη δυσκολία, ενώ ο ίδιος βρίσκεται στη φυλακή. Και τους λέει, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να παίρνετε θάρρος από τη φυλάκησή μου. Ενώ για μας η φυλακή είναι απογοήτευση, ο Παύλος τους λέει δείτε μένα στη φυλακή και παίρνετε θάρρος. Οπότε θα δούμε πώς η δύναμη του Θεού μετατρέπει το αγκάθι σε ρόδο. Πώς δηλαδή το κακό μπορεί να είναι καλό αν το αφήσουμε στα χέρια του Θεού. Έχουν προβλήματα εσωτερικά. Και τους λέει, εάν θέλετε να λύσετε το εσωτερικό σας πρόβλημα, πρέπει να κάνετε κάτι πάρα πολύ απλό. Πρέπει να γονατίσετε το Σταυρό του Χριστού και να προχωρήσετε με την Ανάστασή Του. Μόνο έτσι θα γεφυρωθούν τα χάσματα μέσα στην Εκκλησία. Και για να γίνει αυτό, λέει ο Παύλος, πρώτα πρέπει να μπορείτε να απολαύσετε τη δύναμη του Αγίου, του Πνεύματος του Αγίου, μέσα στις προσωπικές σας σχέσεις. Και ιδιαίτερα όσον αφορά την οικογένειά σας, άντρας, γυναίκα, παιδιά και το υπηρετικό προσωπικό. Γιατί αν εκεί δεν μπορείτε να το βιώσετε, δεν μπορείτε να το βιώσετε μέσα στην Εκκλησία. Δηλαδή, με άλλα λόγια λέει, αν δεν τα πας καλά με την οικογένειά σου, δεν υπάρχει περίπτωση καλά να τα πας με τους αδελφούς σου. Κάτι στραβό συμβαίνει. Και τέλος, τους λέει, αντισταθείτε στις σκοτεινές δυνάμεις. Μην κρύβεστε, μην φοβάστε, είστε νικητές, αντισταθείτε. Θέλω λίγο να θυμηθούμε το περιστατικό από τις πράξεις, πώς ξεκινά η Εκκλησία στην Έφεσο. Εγώ απλώς διαβάζω στην ουσία το 19ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, στη μετάφραση εσείς μπορεί να το διαβάζετε μπροστά σας αν θέλετε. Θέλω να το θυμηθούμε, είναι σημαντικό για να κατανοήσουμε την επιστολή αυτή. Ενώ ο Απολλός ήταν στην Κόρινθο, ο Παύλος περιόδευσε τα ψηλά οροπέδια της Μικράς Ασίας και ύστερα ήρθε στην Έφεσο. Εκεί βρήκε μερικούς χριστιανούς. Προσέξτε, βρήκε χριστιανούς ο Παύλος στην Έφεσο. Δεν ξεκινάει από το μηδέν. Αλλά είναι μισοί χριστιανοί. Και τους ρώτησε, όταν πιστέψατε λάβατε το Άγιο Πνεύμα? Και αυτοί απάντησαν, μα εμείς ούτε καν έχουμε ακούσει ότι υπάρχει Πνεύμα Άγιο. Ο Παύλος ρώτησε, τι είδους βάπτισμα λοιπόν λάβατε? Εκείνοι απάντησαν, το βάπτισμα του Ιωάννη. Ο Παύλος τότε τους εξήγησε, ο Ιωάννης βάπτισε εκείνους που ήθελαν να αρχίσουν μια καινούρια ζωή. Έλεγε όμως το λαό να πιστέψουν σε εκείνους που ερχόταν ύστερα από αυτόν, δηλαδή στον Ιησού Χριστό. Με άλλα λόγια, οι άνθρωποι είχαν μόνο μετάνοια, αλλά δεν γνώριζαν την Ανάσταση και τη δύναμη του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό δεν είχαν λάβει Πνεύμα Άγιο. Όταν τα άκουσαν αυτό, βαπτίστηκαν στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ο Παύλος, βλέπετε τώρα κάνουν άλλο βάπτισμα. Και ο Παύλος ακούμπησε τα χέρια πάνω τους και ήρθε το Άγιο Πνεύμα σε αυτούς. Άρχισαν τότε να μιλούν γλώσσες και να προφητεύουν. Αυτοί ήταν συνολικά κάπου 12 άνδρες. Τώρα συνολικά κάπου 12 άνδρες, βλέπετε εδώ τώρα 12 οι μαθητές, 12 άνδρες. Υπάρχει εδώ μια πολύ ενδιαφέρουσα αντιστοιχία. Τους επόμενους τρεις μήνες ο Παύλος πήγαινε στη συναγωγή, όπου με παρησία κήρυτε και συζητούσε φέρνοντας πιστικές αποδείξεις σχετικά με τη Βασιλεία του Θεού. Όταν όμως μερικοί σκλήρυναν τη στάση τους και δεν ήθελαν να πιστέψουν, αλλά διέβαλαν τη διδασκαλία μπροστά στον κόσμο, ο Παύλος τους εγκατέλειψε και απομάκρυνε τους χριστιανούς από τη συναγωγή. Τώρα βλέπουμε ξεκάθαρα ότι χωρίζουν οι αδελφοί από τη συναγωγή. Θα ακούσουμε να μιλά για την περιτομή, για τους νόμους, για τις νομινίες μέσα. Φαίνεται ότι αυτοί στη συναγωγή τους προσέγγισαν και άρχισαν να τους λένε από εμάς φύγατε κτλ. Κτλ. Από εκεί και πέρα μιλούσε κάθε μέρα στη σχολή κάποιοι που λεγόταν Τυράννος. Αυτός είναι μάλλον κάποιος φιλόσοφος, Έλληνας. Αυτό γινόταν 2 χρόνια συνέχεια. Βλέπετε λοιπόν ότι ο Παύλος έμεινε στην Έφεσο τουλάχιστον 2-2,5 χρόνια. Πολύς χρόνος. Μόνο στην Κόρινθο έχει κάνει παρόμοια μεγάλη παραμονή ο Παύλος. Έτσι μπόρεσαν να ακούσουν το λόγο του Κυρίου όλοι όσοι κατοικούσαν στην επαρχία της Ασίας, Ιουδαίοι και Έλληνες, και εδώ που βλέπετε Έλληνες μιλάει για ειδωλολάτρες. Ο Θεός έκανε με τα χέρια του Παύλου θαύματα όχι συνηθισμένα. Οι άνθρωποι έπαιρναν ακόμα και τα μαντήλια της κεφαλής του λαιμού που τα είχε χρησιμοποιήσει ο Παύλος και τα έβαζαν πάνω στους ασθενείς. Σε αυτό το εδάφιο στηρίζεται σε πάρα πολύ μεγάλη Ορθόδοξη Εκκλησία σχετικά με τα ιερά κοιμήλια των Αγίων. Και θα το δούμε αυτό όταν φτάσουμε εκεί. Αυτοί τότε γιατρεύονταν τις αρρώστιές τους και τα πονηρά πνεύματα έφευγαν από αυτούς. Προσέξτε, αρρώστιες και πονηρά πνεύματα πάνε μαζί. Αυτή είναι μία από τις κύριες διακονίες της θεάς Αρτέμιδας της Εφέσου. Να διώχνει δαιμόνια και ασθένειες. Μερικοί από τους περιοδεύοντες Ιουδαίους εξορκιστές, Ιουδαίοι εξορκιστές τώρα. Θα δούμε σε λίγο ότι η Άρτεμις έχει τα ειδικά μαγικά φίλτρα που είναι ορισμένες λέξεις που τα λένε οι εξορκιστές για να φεύγουν δαιμόνια. Οι Ιουδαίοι εξορκιστές λοιπόν εκεί στην περιοχή επιχείρησαν να χρησιμοποιήσουν το όνομα του Κυρίου Ιησού σε αυτούς που είχαν πνεύματα πονηρά και έλεγαν «Σας εξορκίζουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού που κηρύττει ο Παύλος». Οι Ιουδαίοι που δεν πιστεύουν στον Ιησού Χριστό χρησιμοποιούν το όνομα του Ιησού Χριστού γιατί βλέπουν να κάνει θαυμάσια ο Παύλος και λένε στο όνομα του Ιησού Χριστού ο Παύλος κηρύττει, όχι εμείς δεν τον πιστεύουμε αυτόν, αλλά αν αυτός κάνει καλό, ας θεραπευτείς εσύ, δώσ' μας τα λεφτά εμάς. Και ορμώντας πάνω τους, ο άνθρωπος μέσα στον οποίο ήταν το πονηρό πνεύμα τους έριξε κάτω και τους κακοποιούσε τόσο ώστε να φύγουν από το σπίτι εκείνου γυμνοί και τραυματισμένοι. Αυτό έγινε γνωστό σε όλους τους κατοίκους της Εφέσου. Οι Ιουδαίους και Έλληνες και όλοι κυριεύτηκαν από φόβο. Έτσι δόξαζαν το όνομα του Κυρίου Ιησού. Γιατί το μεν πνεύμα μόλις άκουσε τον Ιησού Χριστό έκανε πίσω, αλλά απ' την άλλη όταν είδε ότι αυτός που το χρησιμοποιούσε δεν ανήκει στον Χριστό, του ρίξε ξύλο. Πολλοί από τους χριστιανούς έρχονταν και ομολογούσαν δημοσίως την ανάμειξή τους στις μαγείες. Προσέξτε, ποιοι ομολογούν τις μαγείες? Οι χριστιανοί. Δηλαδή και μέσα στην εκκλησία και στα μαγικά φίλτρα. Και στις καφετζούδες. Και στα πνεύματα. Και προσέξτε τώρα το επόμενο εδάφιο. Αρκετοί από εκείνους που είχαν ασχοληθεί με μαγείες έφεραν μαζί τους τα μαγικά βιβλία και τα έκαναν μπροστά σε όλους. Υπολόγισαν την αξία τους και βρήκαν ότι στήριξαν 50.000 ασημένια νομίσματα. Ξέρετε τι είναι 50.000 ασημένια νομίσματα? 50.000 ημερομίσθια. Αυτοί ήταν οι άνθρωποι της Εκκλησίας. Έτσι το μήνυμα του Κυρίου απλωνόταν και δυνάμωνε. Έπειτα από αυτά, ο Παύλος αποφάσισε να περάσει από τη Μακεδονία και την Αχαΐα και να πάει στα Ιεροσόλυμα. Ύστερα από εκεί είπε: πρέπει να δω και τη Ρώμη. Έτσι έστειλε στη Μακεδονία δύο από τους βοηθούς του, τον Τιμόθεο και τον Έραστο, ενώ αυτός καθυστέρησε λίγο στην επαρχία της Ασίας. Και τώρα διαβάζουμε το τελευταίο ενδιαφέρον περιστατικό. Εκείνο τον καιρό έγιναν πολλές ταραχές εξαιτίας της χριστιανικής διδασκαλίας, που σημαίνει ότι μεγάλωνε η Εκκλησία. Στην Έφεσο υπήρχε κάποιος που λεγόταν Δημήτριος. Ήταν αργυροχώος και κατασκεύαζε ασημένια ομοιέματα του ναού της Άρτεμις και έτσι έδινε πολλή δουλειά στους τεχνίτες. Τους μάζεψε λοιπόν αυτούς και τους εργάτες που απασχολούσε και τους είπε: άνδρες, ξέρετε καλά ότι η ευημερία μας εξαρτάται από αυτή την εργασία. Θα σκοτώσεις τώρα την αγελάδα που σου δίνει το γάλα? Βλέπετε και ακούτε ότι όχι μόνο στην Έφεσο αλλά σχεδόν σε όλη την επαρχία της Ασίας αυτός ο Παύλος έπεισε και μετέστρεψε πολύ πλήθος, λέγοντας ότι δεν είναι θεοί αυτοί που κατασκευάζονται με τα χέρια. Έτσι δεν κινδυνεύει μόνο το επάγγελμά μας να δυσφημιστεί, αλλά και ο ναός της Μεγάλης Άρτεμις να χάσει τη σημασία του. Δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς τι είναι τα λόγια αυτά, αλλά σε λίγο θα δούμε. Ο ναός της Άρτεμις ήταν η παγκόσμια τράπεζα της εποχής. Ήταν η Ελβετία του αρχαίου κόσμου. Οι άνθρωποι πήγαιναν και έβαζαν τα λεφτά τους εκεί και παίρναν δάνεια από εκεί. Θα δούμε σε λίγο, ο ίδιος ο Μέγας Αλέξανδρος κάνει δουλειές με τον ναό της Άρτεμις. Κινδυνεύει μάλιστα να χάσει το μεγαλείο της Κυθεά, αυτή που τη σέβεται όλη η Ασία και η Οικουμένη. Τον αλήθεια. Όταν τα άκουσαν αυτά, πλημμύρισαν από οργή και άρχισαν να φωνάζουν: Μεγάλη Άρτεμη των Εφεσίων. Καραχή απλώθηκε σε όλη την πόλη. Το πλήθος άρπαξε το Γάιο και τον Αρίστερχο που ήταν Μακεδόνες και είχαν ακολουθήσει τον Παύλο και έρμησαν όλοι μαζί στο θέατρο. Ο Παύλος ήθελε να παρουσιαστεί στο πλήθος. Δεν τον άφηναν όμως οι χριστιανοί. Επίσης, μερικοί από τους ανώτατους άρχοντες της επαρχίας της Ασίας που έτρεφαν φιλικά αισθήματα για αυτόν έστειλαν αγγελιοφόρους και τους συνιστούσαν να μην παρουσιαστεί στο θέατρο. Ξέρετε γιατί? Το θέατρο, και θα δούμε φωτογραφία, χωράει 23.000 ανθρώπους. Και θα δείτε να λέει ο Παύλος προς Εφεσίους επιστολή, εγώ λέει, εθεριομάχησα στην Έφεσο. Όχι λέει με ανθρώπους. Άλλοι λοιπόν φώναζαν το ένα και άλλοι το άλλο. Στη συγκέντρωση κυριαρχούσε μεγάλη σύγχυση και οι περισσότεροι δεν ήξεραν για ποιο λόγο είχαν συναχθεί. Μερικοί από τον όχλο έσπρωξαν μπροστά κάποιον Αλέξανδρο και οι Ιουδαίοι τον παρότερο να μιλήσει. Τότε ο Αλέξανδρος έκανε σημείο με το χέρι να σοπάσουν. Ήθελε να περασπιστεί τους Ιουδαίους μπρος στο πλήθος. Αλλά όταν αυτοί κατάλαβαν ότι ήταν Ιουδαίος, βγήκε μια φωνή από όλους που φώναξαν δύο ώρες συνέχεια. Φώναζαν μεγάλη δύναμη. Φανταστείτε 23.000 ανθρώπους να μην κουνιούνται και να φωνάζουν μεγάλη δύναμη της μεγάλη θεά Άρτεμις. 2 ώρες. Όταν τελικά κατόρθωσε ο γραμματέας της πόλης να ηρεμήσει τον όγλο, τους είπε: άνδρες της Εφέσου, υπάρχει άνθρωπος που να μην ξέρει ότι η πόλη της Εφέσου κατέχει τον ναό της Μεγάλης Θεάς και το άγαλμά της που το έριξε ο Δίας από τον ουρανό? Έλεγαν ότι η Άρτεμις είχε άγαλμα που έπεσε από τον ουρανό. Και όντως, είναι μετεωρίτης. Είναι το ίδιο πράγμα που έχουν και οι μουσουλμάνοι. Ακριβώς. Αφού λοιπόν αυτά είναι αναντήρητα, πρέπει να είστε ήρεμοι και να μην κάνετε απερισκεψίες. Σας το λέω αυτά γιατί εσείς φέρατε εδώ τους ανθρώπους αυτούς, ούτε τον ναό έκλεψαν, ούτε τη θεά προσέβαλα. Αν λοιπόν ο Δημήτριος και οι τεχνίτες του έχουν κάποια κατηγορία για κάποιον, συνεδριάζουν δικαστήρια και υπάρχουν αρχές. Εκεί μπορούν να κάνουν τις καταγγελίες τους. Όσοι έχουν λόγο εναντίον κάποιου. Αν όμως έχετε άλλα ζητήματα, αυτά θα ληφθούν στην τακτική συνέλευση του Δήμου σύμφωνα με τον νόμο. Διαφορετικά κινδυνεύουν να κατηγορηθούμε για στάσιμα αυτά που έγιναν σήμερα, αφού δεν υπάρχει αιτία την οποία θα μπορούσαμε να προσβάλλουμε ως δικαιολογία για αυτή την αναταραχή. Αφού είπα αυτά τα λόγια, διελήφθη η συγκέντρωση. Φανταστείτε 23.000 ανθρώπους να μαζεύονται και να αποφασίζουν να πάρουν την τύχη και τον νόμο στα χέρια τους. Αυτό είναι το θέατρο. Όσοι από εσάς έχει πάει στο θέατρο Ηρώδου του Αττικού, κάτω από την Ακρόπολη, το θέατρο χωράει στριμωκτά και λίγο σαρδελοποιημένα περίπου 3.000 ανθρώπους. Αυτό το θέατρο χωράει 23.000 ανθρώπους. Καταλαβαίνετε το μέγεθος. Δείτε το. Εκεί κάτω, όταν ο οποιοσδήποτε κατήγορος και από πάνω 2 ώρες φώναζαν μεγάλη δύναμη της θεάς. Η Έφεσος είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη σε ολόκληρη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Έχει γερουσιαστεί, έχει δηλαδή άνθρωπο που η γερουσία στέλνει για να έχει ηγεσία. Είναι ο οδομέτρης της Μικράς Ασίας, δηλαδή όλα ξεκινούν και τελειώνουν στην Έφεσο. Είναι το λιμάνι που ενώνει μέσω Κορίνθου τη Ρώμη, άρα είναι πολύ σημαντική πόλη. Και έχει τουλάχιστον 250.000 κατοίκους χωρίς τους δούλους. Αυτό σημαίνει κοντά στο 1 εκατομμύριο. Τεράστια πόλη. Ο ναός της Άρτεμις είναι τράπεζα για τον αρχαίο κόσμο. Είναι κέντρο μαγείας, κέντρο αθλητισμού και κέντρο τεχνών. Τα έχει όλα. Ο ναός ο ίδιος θεωρείται το ομορφότερο από τα 7 θαύματα του κόσμου. Άρα υπήρχαν άνθρωποι που πήγαιναν μόνο και μόνο να δούνε τον ναό. Και ας μην πίστευαν και ας μην έδιναν τίποτα. Άρα ήταν μεγάλη δουλειά η Έφεσο. Διαβάζουμε κάποια πράγματα. Εγώ απλώς τα μεταφράζω, έτσι κι αλλιώς είναι από ένα αρχαίο κείμενο. Νούμερο 1. Η Άρτεμη και η θεά εκεί είναι από αρχαιοτά των χρόνων θεότητα, η οποία ξεκίνησε, λέει ο Παυσανίας, και πήρε τη θέση της θεάς Αθηνάς, κρατήστε αυτό που θα σας πω, από τις Αμαζόνες. Θεωρείται δηλαδή ότι είναι μια θεά που την έφεραν οι Αμαζόνες. Οι γυναίκες στην κοινωνία της περιοχής έχουν πολύ μεγάλο λόγο και παίζουν πολύ σημαντικό λόγο. Στο ιερό υπάρχει, θα το δούμε σε λίγο, ένας ιερέας ο οποίος είναι ευνούχος, μία ιέρια η οποία ονομάζεται βασίλισσα και έχει τα χαρακτηριστικά της μέλισσας, και όλοι οι άντρες ιερείς ονομάζονται κηφίνες. Καταλαβαίνετε, είναι αντίστροφα τα πράγματα από ότι τον υπόλοιπο κόσμο. Κυριαρχεί το γυναικείο στοιχείο πολύ έντονα. Οι άντρες αυτοί πηγαίνουν εκεί για ένα χρόνο, οι κηφίνες, τρώνε, κοιμούνται, κάνουν ειδική δίαιτα. Δεν επιτρέπεται να κάνουν μπάνιο καθόλου, δεν επιτρέπουν να έχουν σεξουαλικές σχέσεις. Και δείχνουν ότι η θεά έχει ανωτερότητα πάνω σε όλους. Επάνω βλέπετε τα αγάλματα της θεάς. Δεξιά είναι η θεά Άρτεμις των Ελλήνων με το ελαφάκι. Έχετε εδώ και στο Μαρούσι, έχετε τη θεά Άρτεμη εδώ, γιατί ήταν η αγροτέρα, έτσι, εδώ είσαστε σε αγροτική περιοχή, πιθανότατα να υπάρχει και αρχαίο μνημείο. Γιατί ήταν στους αγρούς η Άρτεμις. Δείτε αριστερά την Άρτεμη των Εφεσίων, δεν έχει καμία σχέση. Η Άρτεμη των Εφεσίων είναι ένα αμάγαλμα 2 θεοτήτων, της Κυβέλης, της θεάς γης και της θεότητας. Προσέξτε τη θεά, τα χέρια έτσι, είναι τα περισσότερα αγάλματα της Μαρίας που θα δείτε αργότερα στο Μεσαίωνα. Θα δούμε λίγο καλύτερα το άγαλμα, είναι πολύ σημαντικό. Το που βλέπουμε είναι όλα αντίγραφα. Δεν υπάρχει το πρωτότυπο βεβαίως, αλλά ήταν τόσο διαδεδομένο το άγαλμα αυτό, το οποίο έχει σωθεί σε δεκάδες χιλιάδες αντίγραφα. Τα περισσότερα μικρά, φυλακτά. Αυτό το συγκεκριμένο που βλέπετε βρίσκεται στο Μουσείο του Βατικανού. Στην περσική περίοδο ανάγεται η καθιέρωση του τίτλου του μεγάλου ιερέα της θεάς, ονομάζεται Μεγάβυζος. Μας μπορεί να μοιάζει λίγο παράξενη λέξη, αλλά είναι πέρσικη και στην ουσία σημαίνει ελεύθερος από το Θεό. Δηλαδή ο ιερέας είναι αυτόν που τον έχει απελευθερώσει ο Θεός. Θα μιλήσει για ελευθερία ο Παύλος. Εν Χριστώ Ιησού. Ναι, εκκλησία. Ο τίτλος είναι μετάφραση από τα πέρσικα του Θεοφόρου ονόματος. Το πρόσωπο αυτό περιβάλλεται με μεγάλο κύρος. Ο Ξενοφώντας, ο Έλληνας αρχαίος, λέει ότι είχαν εμπιστευτεί στο Μεγάβυζο της εποχής του τις οικονομίες του. Ο Ξενοφώντας, ο γνωστός Ξενοφώντας του κύρου Ανάβασης, τις οικονομίες του τις είχε εμπιστευτεί εκεί. Δεν εμπιστευόταν την Αθήνα. Θα είχε αφήσει τον ιερέα της Εφέσου. Ο Μέγας Αλέξανδρος έγραψε ένα ευγενικό γράμμα στον ιερέα, ζητώντας του να του παραδώσει ένα φυγά δούλο, ο οποίος είχε καταφύγει στο Αρτεμίσιο, ο οποίος ήταν χώρος ασύλου επίσης. Φανταστείτε, ο Μέγας Αλέξανδρος δεν μπορούσε να πάει ο ίδιος να τον πάρει και έγραψε γράμμα παράκλησης. Πόσο μεγάλη εξουσία είχε στους αρχαίους η θεότητα αυτή. Επίσης, στην εποχή του Μάρκου Αντωνίου, ο Μάρκος Αντώνιος είναι ο αντίζηλος του Κέσαρα. Έπαιξε μεγάλο ρόλο γιατί δολοφόνησε στην Έφεσο με πολύ άσχημο τρόπο την αδελφή της Κλεοπάτρας, η οποία είχε καταφύγει στο ιερό ζητώντας άσυλο και πήγε μετά και ζητούσε την εύνοια. Δηλαδή, όταν βλέπετε αυτοκράτορες να κάνουν αυτό το πράγμα, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη εξουσία έχει αυτή η θεότητα. Και το Ευαγγέλιο εκεί πρέπει να μιλήσει σε μια πόλη τεράστια, ενός εκατομμυρίου ανθρώπων, μερικοί εκατοντάδες χριστιανοί. Πώς επιβιώνει σε αυτό το περιβάλλον. Οι Έριες ονομάζονται συνήθως μέλισσες και οι Ιερείς ονομάζονται κυφήνες. Να το γαλματάκι, το βλέπετε. Είναι γεμάτο, άλλοι λένε αυγά, άλλοι λένε στήθη, άλλοι λένε όρχης. Δηλαδή ότι ευνουχίζονταν οι άντρες και δίνανε εκεί την προσφορά τους στη θεά. Κανείς δεν γνωρίζει ακόμα, αλλά όλοι πιστεύουν ότι έχει να κάνει το πολύμαστον, όπως ονομάζεται, με τη θεά της γης. Προσέξτε μερικά από τα σύμβολά της, πολύ σημαντικά. Το περιδέριό της έχει τα σύμβολα του ουρανού, το ζωδιακό κύκλο. Βλέπετε, ο Ταύρος, η Δίδυμη, ο Καρκίνος, ο Τοξότης, ο Κριός, που σημαίνει τι, ότι εξουσιάζει όλες τις δυνάμεις του ουρανού. Δείτε τα πόδια της. Στα πόδια της βλέπετε όλων των ειδών τα ζώα. Να, οι μέλισσες, δίπλα είναι τα μοσχάρια, παραδίπλα είναι τα αρνιά, από πάνω είναι τα λιοντάρια. Που σημαίνει ότι εξουσιάζει και όλο το ζωικό βασίλειο. Δηλαδή είναι θεά που εξουσιάζει και το υπερπέραν και τη γη. Παύλο, πού είναι η δύναμή σου? Η Άρτεμη, λέει, αυτό που διαβάζουμε είναι μία προσευχή. Ακούστε την προσευχή. Άρτεμη στον Εφεσίων, βοήθα, δείξε τη δύναμή σου πάνω σε αυτό το νεαρό που πέθανε. Γιατί όλοι οι Εφέσοι γνωρίζουν, άνδρες και γυναίκες, ότι τα πάντα τα κυβερνάς εσύ. Ότι δυνάμεις μεγάλε έρχονται σε εμάς μέσω εσού. Δώσε τώρα στο δούλο σου αυτό που μπορείς στην περίπτωσή του. Ανέστησε το δόλο σου δόμνο. Οι άνθρωποι πίστευαν ότι ανασταίνει νεκρούς η θεά. Αυτή είναι προσευχή που είναι γραμμένη από τους αρχαίους χρόνους και την έχουμε μέχρι σήμερα. Αυτή είναι θεότητα της εποχής εκείνης. Δεξιά έχουμε βρει δύο τύπους αυτών των 6 λέξεων και των 9 λέξεων που χρησιμοποιούνται σε ειδικά μικρά πλακιδιάκια για ξόρκια και για κατάρες. Και είναι τα λεγόμενα εφέσια γράμματα. Διότι αν θα διαβάσουμε για δυνάμεις μεγάλες, αναφέρεται σε αυτά τα πράγματα. Αυτά χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι την εποχή εκείνη. Είναι καλό να γνωρίζουμε το παρελθόν, γιατί όταν διαβάζουμε τα εδάφια θα λέμε «Μα καλά, είναι δυνατόν». Είναι δυνατόν. Αυτά τα τι διαβάσαμε, τα χρησιμοποιούσαν οι χριστιανοί τα βιβλία της μαγείας, αυτές τις λέξεις. Και είχαν στη διάθεσή τους τόσο ακριβά όσο ήταν 50.000 ημερομίσθια όταν έκαψαν δημόσια τα βιβλία αυτά. Εύκολα μπερδευόμαστε. Ένας από τους πατέρες της Εκκλησίας γράφει για αυτά τα πράγματα και λέει ότι όλοι αυτοί οι μάγοι της εποχής του βγάζουν τους δαίμονες χρησιμοποιούντας τα εφέσια γράμματα. Θυμάστε τι διαβάσαμε πριν, ότι πήγαν κάτι Ιουδαίοι και έκαναν εξορκισμούς το όνομα του Χριστού. Στην εποχή του Κλίμεντα του Αλεξανδρέα, που είναι περίπου 100 χρόνια μετά που γράφτηκε η επιστολή αυτή, ο Παύλος λέει χρησιμοποιούν τα εφέσια γράμματα. Και ο Παύλος στην επιστολή θα πει δεν χρειάζεται τίποτα, μόνο το όνομα του Ιησού Χριστού είναι δυνατό να διώξει κάθε δύναμη που επουράνια, επίγεια και υποχθώνει. Εάν θα θέλαμε σήμερα να δούμε πολύ σύντομα τη διδασκαλία της Εκκλησίας, θα λέγαμε ότι αυτή είναι η καρδιά της. Ξεκινάμε δόξα στον Τριαδικό Θεό και είναι η μόνη επιστολή που αναφέρεται τόσο έντονα στον Τριαδικό Θεό, τον Πατέρα, το Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Καμιά άλλη επιστολή δεν είναι τόσο τριαδική όσο αυτή. Αμέσως μετά μιλάει για ευχαριστία και προσευχή. Μετά την ευχαριστία και προσευχή θεωρεί απαραίτητη τη συμφιλίωση με τους εχθρούς μας μέσω του Ιησού Χριστού και μιλάει ότι αυτή η συμφιλίωση γίνεται μεταξύ Ιουδαίων και Χριστιανών πρώτων και έπειτα ο ρόλος του ίδιου του Παύλου με το κήρυγμά του στη συμφωνία αυτή και στη διακονία της συμφιλίωσης. Και αφού υπάρξει συμφιλίωση, τότε η Εκκλησία πρέπει να δοθεί σε προσευχή και δοξολογία, να ζητήσει να διατηρηθεί η ενότητα μέσα στην Εκκλησία. Αμέσως μετά μας λέει ότι η ενότητα στα λόγια δεν υπάρχει, παρά ενότητα υπάρχει μόνο στην πράξη. Και αυτό φαίνεται στον τρόπο, χρησιμοποιεί μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα φράση, που υποτασσόμαστε ο ένας τον άλλο. Οι άντρες στις γυναίκες τους, οι γυναίκες στους άντρες τους, οι γονείς δεν εξεργίζουν τα τέκνα, οι πατέρες τα τέκνα υπακούν τους γονείς, οι πρεσβύτεροι τους νεότερους, οι νεότεροι τους πρεσβύτερους, οι δούλοι τους κυρίους. Και τέλος, όλοι μαζί μπορούμε να σταθούμε δυνατοί ενάντια σε όλες τις αρχές και τις εξουσίες. Με άλλα λόγια, θέλω να θυμάστε 4 πράγματα. Πρώτον, ότι είμαστε μια νέα δημιουργία, η Εκκλησία εν Χριστώ Ιησού, και αυτό δείχνει έναν καινούριο τρόπο που μπορεί να ζήσει η ανθρωπότητα κάτω από τη σκέψη του Θεού. Δεύτερον, ότι δεν υπάρχει καμιά αρχή και καμιά εξουσία που να είναι πάνω από τη δύναμη και την κυριότητα του Ιησού Χριστού. Τίποτα και κανένας. Τέλος, εμείς μπορούμε να βιώσουμε την ενότητα του Αγίου Πνεύματος ως αδελφοί, μέσα στις οικογένειές μας, μέσα στις φιλίες μας, μέσα στην εργασία μας και να δείξουμε με αυτόν τον τρόπο ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ζωντανός και αναστημένος. Τέταρτον, ότι δεν υπάρχει καμία Άρτεμις των Εφεσίων, δηλαδή όσο μεγάλος και αν είναι κάποιος Θεός, κάποια στιγμή θα καταγκρεμιστεί για τον πολύ απλό λόγο ότι όλοι θα κάμψουν το γόνατό τους και θα λατρεύσουν τον Κύριο Ιησού Χριστό και μόνο. Ο Θεός έχει συμφιλιώσει ανώμιους ανθρώπους που κάποτε ήταν εχθροί και τώρα φέρουν, δηλαδή γίνονται σύμφωνα με το χαρακτήρα Του. Συνυπάρχουν στην ενότητα με το Άγιο Πνεύμα. Αυτή η ένωση αποτελεί την απέρτατη απόδειξη ότι όλες οι αρχές και εξουσίες έχουν ιτηθεί διαπαντός από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Αυτή είναι όλη η επιστολή μέσα σε 35 λεπτά. Την ανάλυση της θα τη δούμε τους υπόλοιπους μήνες. Έχετε να ρωτήσετε κάτι τώρα, θέλετε να ρωτήσετε κάτι πριν ξεκινήσουμε, γιατί από εδώ και πέρα θα πηγαίνουμε αργά αλλά σταθερά. Έλεγα ότι καλό είναι να είμαστε προσεκτικοί όταν διαβάζουμε τέτοια κομμάτια. Επίσης να πω ότι οι αδελφοί εκεί, όπως είδατε, για ένα πολύ παράξενο λόγο, το Πνεύμα το Άγιο το πήραν μόνο αφού επέθεσε τα σχήρα στο επάνω ο Παύλος. Αυτό είχε εκλείψει. Είχε εκλείψει μέσα στην Αγία Γραφή. Αφήστε να το δούμε στην πορεία και θα δούμε όλα αυτά τα πράγματα που πρέπει να δούμε.